Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, це спільний проєкт «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода», називається він «Дійова особа». Сьогодні такою дійовою особою є Володимир Олійник, народний депутат партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Добрий вечір.
Доброго здоров'я.
В ефірі працюватиму я, Роман Скрипін. Ну і на початку, як завжди, ми слухаємо біографію нашої дійової особи.
Володимир Миколайович Олійник народився 16 квітня 1957 року у селі Бузівка Жашківського району Черкаської області. По закінченню школи працював слюсарем на автопідприємстві, а після служби в армії працював шофером на автопідприємстві. Закінчив Харківський юридичний інститут, а також Одеський інститут політології та соціального управління. Володимир Олійник працював у Придністров'ї. Придністровському райсуді міста Черкаси, був народним суддею, головою Придніпровського районного народного суду міста Черкас, обіймав посаду завідувача відділу адміністративних і торгово-фінансових органів Черкаського міського комітету Комуністичної партії України, був інструктором державно-правового відділу Черкаського обласного комітету Комуністичної партії України, потім був заступником голови Черкаського міськвиконкому, головою Черкаської міської ради, а потім черкаським міським головою. Свого часу Володимир Олійник також був президентом Асоціації міст України, а у 1999 році був кандидатом у президенти України, зняв кандидатуру на користь Євгена Марчука. Володимир Олійник свого часу був членом центрального проводу, а також заступником голови Української республіканської партії «Собор». Був членом спеціальної ради громадської ініціативи «Форум національного порятунку», а також був довіреною особою кандидата на пост президента України Віктора Ющенка. Володимир Олійник – народний депутат. Депутат 5-го та 6-го скликань. Уперше до парламенту потрапив від блоку Юлії Тимошенко, а у вересні 2007 року перейшов до партії регіонів. Нині Володимир Олійник – перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Отже, Володимир Олійник, з непростою біографією, оскільки у вас був шлях від Черкаського міського голови, потім через Канівську четвірку, це хто не пам'ятає. Тобто опозиційні такі сили гуртувалися свого часу на виборах 99-го року, якщо я не помиляюся.
Так.
От, а потім все це призвело вас до лав партії регіонів, правильно?
Так.
Так? Ну, нічого особливого немає. Дивний якийсь трансформаційний шлях. Якщо тоді, 99-го року, виступали проти Кучми, ну, фактично, на противагу Марчук, Мороз, ви і Симоненко, четвірка канівська, то тепер ви підтримуєте Віктора Януковича, який, в принципі, є уособленням того самого режиму, проти якого ви боролися, насправді. Ну, за великим рахунком. Тому що, нагадаю, 2004-го Янукович став кандидатом від влади. А тепер Кучма, ось останні події, коли був День Соборності, сказав, ну наші ж прийшли до влади. Тобто все нормально. Тобто це продовження?
Ви знаєте, у кожного громадянина є право вибору, як у кожного народу є право вибору. І коли подивилися, як управляли і попередні, і так звані демократи, тому що коли ми через Майдан привели людей, які запевняли нас, що будуть демократичні зміни, не буде розкрадання, буде боротьба з корупцією, закон один для всіх. І я побачив, як один із тих, хто їх привів. Бо я не був при владі, мене півтора року взагалі не допускали до влади так звані свої. Хоча я був довіреною особою Віктора Ющенка, був помічником Юлії Тимошенко на громадських засадах, як ще депутата. І я був шокований. Дерибан по землі, дерибан в держрезерві. Тобто демократи краще крали, ніж ті, хто мали відношення до влади і займали більш державницькі позиції.
Але ж всі крали, виходить, ви говорите.
Ці держави,
якщо ці крали краще, ці
держави,
то ті, що всі, крали, ну просто крали гірше.
Ці держави всі, питання йде про персоналізацію. Тобто, коли ми ведемо розмову про те, чи є люди, які залазять в державу, в казну і в кишеню, так є. Вони всіх є
завжди
в руках влади. Да.
І зараз є.
Безперечно. І тому треба боротися з цим. Не можна ж говорити про святість. Але коли подивився, наприклад, я вам приведу приклад. Тому що варто порівнювати. Якщо б була криза і побачили, що є дефіцит бюджету, це 8-й рік і 9-й, то потрібно було що робити? Хоч і запозичивши гроші, негайно реструктуризувати економіку, але не продовжувати платити 1000 так званих юліних коштів за рахунок не зароблених, а позичених.
Ну, не це юліних, підхід... розумієте, це ж кошти з бюджету.
Ні, я веду розмову так звана юліна тисяча, яка була розкручена як піаровський проект. Якщо це зароблені гроші в бюджет і платимо, це добре. Но коли позичаємо і продовжуємо платити і не думаємо про зменшення видатків, про реформи, то подивіться на дії нинішнього уряду.
Подивимося, тобто з іншого
боку. Я веду розум, щоб ви зрозуміли, нинішній уряд старається провести реформи економічні.
Власне.
Якщо й запозичає, то вкладає в економіку.
Давайте трошки зупинимось і, знаєте, мухи окремо, як кажуть, котлети окремо. Якщо ми говоримо про Юліну тисячу, це виходить, що... А звідки ви знаєте, що це за позичені гроші виплачувалося? Це перше.
Друге, звідки? Я вам кажу, якщо дефіцит є бюджету, і ми беремо кошти запозичені, і в бюджет покриваємо цей дефіцит, то інші видатки потрібно зупиняти. Чому? І пояснити, що давайте, щоб запрацювала економіка.
І ви прекрасно знаєте, це друга сторона медалі, що питання оцих грошей, тобто заборгованість фактично по вкладах, це банку Радянського Союзу, вона не вирішена з Росією. І знаєте, якщо Україна повертає своїм громадянам там навіть тисячу, з одного боку це добре, з іншого погано. Ви правильно говорите, що не можна там, якщо дефіцит бюджету,
повертати розмову,
тисячу.
Я веду розмову, ви казали, а чому мій такий бувер? Про стилі підходи різних урядів, різних президентів до вирішення тих
інших питань. Якби Юлія Тимошенко вкрала ці гроші по тисячі з кожного громадянина зібрала і собі поклала в кишені, я розумію звинувачення.
Давайте я вам приведу інший приклад. Юлія Тимошенко, усунувши посередника Росукренерго, повинна була що отримати? Зниження? Ми повинні зниження отримати ціни на газ. З 95 доларів, ну хоч би так само. Але вона поїхала, розірвала угоду і практично нав'язала інші невигідні для нас умови по ціновій політиці. Крім того, на мій погляд, в її діях є склад злочину. Чому він полягає? Вона перевищила свої повноваження. Вона, не маючи директиви уряду, сама її написала цю директиву і заклала невигідні для нас умови. Сьогодні що робить уряд? Він же не приходить і каже, дуже гарна ціна, а він навпаки говорить, ми наполягаємо на тому, щоб переглянути ціну з російською стороною. Це важко, бо угода підписана
так,
на 10 років.
Ж не переглянули.
На 10 років. Ну, скажіть мені, якби
нічого
ви...
Нічого ж не переглянули.
Ні, наполягають на перегляді, але якщо вам пропонують гарну ціну, підписали на 10 років угоду, ви що, так легко відмовитись? Які б братські ваші стосунки не були, ну, після таких сестер і брати будуть у важких стосунках переговорних. Бо вигідно Росії сьогодні отримати від нас ціну вищу, ніж Європи.
Росія, звичайно, і тому вигідно дорожче продати вам... газ, а як
правильно, але ж дії уряд одні і інші показують, наскільки
вони
діяли.
Уряд поміняв Севастополь на знижку уявну знову на газ, яка не зафіксована
якщо
на папері.
Ви
чи це не державний злочин?
Якщо в ситуації, яка склалася в вашій родині, потрібні так будуть якісь кошти на ліки і так далі для дитини, ви можете піти на інші, більш невигідні, може, поступки для того, щоб ситуацію стабілізувати. Якщо ми побачили, що з 95-ти наша економіка в три рази отримує вищий газ. Ви думаєте, що відбувається в економіці? Колапс.
Чекайте,
ціна зразу зростає на товар. Все, а значить, потрібно щодо не пустити банкрутство.
Ми все зараз докупи, знаєте, звалили.
Ну, тобто, чому докупи? Я вважаю,
Тому що ключове питання – це, якщо говорити про законність, верховенство права, дотримання законів, то це питання, як з'явилося Росукренерго взагалі на українському ринку.
Так, як єдиний енергетичний системи. Я вам скажу, що Росукренерго, що єдиний енергетичний системи – це брат і сестра. Це не має значення. Нам посередники в цьому, так сказати, сегменті не потрібні. Це правда.
Чи є,
міждержавні стосунки зруйновані були ким? Попереднім і президентом, і Юлією Тимошенко. Але ж вони були міжурядовими. Згадайте, що в 2004 році уряд Януковича підписав угоди, де 50 доларів були ціна на газ.
Там не було закладено корупційної схеми, ви хочете сказати?
Немає. Я кажу, газовий ринок завжди непростий. Але там є складова, яка мене задовольняла по ціні, як громадянин. Ви що думаєте, по 200, сьогодні по 350 нема корупційної схеми? А вона може бути на відкаті. Давайте я вам по 500 буду платити, ви мені тільки повертайте частину назад. Що це за прозорі стосунки?
Чи було входження, я простіше поставлю питання, Росукренерго на український ринок з ознаками корупційних дій?
Ну, по-перше, якщо говорити у правовій площині, потрібно всі ці речі дослідити з точки зору правової кваліфікації. Якщо говорити про таку, знаєте, на побутовому рівні, то я ще раз кажу, посередників в цьому сегменті не потрібно, тому що мені потрібно, щоб хтось пояснив, чому роль посередника. Якщо ті ж єдині енергетичні системи, пам'ятаєте, мали 10 мільярдів обороту в рік, це так Юлія Володимирівна говорила, і не платили податків, і були посередником в тому, що газ брали, нам продавали і собі заробляли, я запитую, а навіщо? Вони не мають ні труби, ні транспортування, ні зберігання. Такий посередник не потрібен.
Послухайте, там 50-51% належить
«Росукренерго».
«Газпрому» належить «Росукренерго» 51%. І по сьогоднішній день.
Я ще раз вам підкреслюю, та
Газпром,
схема була взагалі...
Чи є це «Газпром» за залученням українських громадян, що, в принципі, після цього дивний вибір для вибору посередника, це ознака, в принципі, корупційних дій, хтось в цьому був зацікавлений.
Якщо то, з точки зору оцінки посадових осіб, так, можуть бути тут корупційні дії.
Тоді питання до пана Бойка, нині міністра.
Це питання, напевно, до тих, хто приймав рішення,
який мав
на рівні президента, на рівні президента, уряду, тому що давайте ж не будемо спускати таку тему, як транзит газу, як угоди між Росією і Україною в сфері газових до рівня відповідальності міністра. Він є одним із тих, хто повинен нести відповідальність. Але ж не може бути він ключовою фігурою. Ми ж знаємо рівень прийняття таких угод.
Але міністр чинний колись мав відношення до «Росукренерго», питань би не було.
Це питання треба досліджувати. От я ще раз
кажу. Це питання для правоохоронних органів?
Так, це треба питання досліджувати. Я вам скажу, значна частина проблеми, пов'язана із відповідальністю за корупційні дії, лежить, знаєте, в якій площині? Доказів.
Правильно.
Телефонні дзвінки, вказівки усні. Ви ж туди не прикладете, тому питання йде до юридичної оцінки. На жаль, інколи інформація, коли ми бачимо, розкрадають там на мільярди, десятки мільярдів, а приходиться до відповідальності притягувати за 40 тисяч, що вкрали, бо є докази. Це питання доказів. Судді ж не можна сказати, вони
давайте,
крали.
Давайте поговоримо про ту ситуацію, яка нині склалася, і, очевидно, ну, ваша позиція, вона прогнозована. Ми маємо Тимошенко, яка ходить в Генпрокуратуру. Ми маємо Луценка, який сидить за ґратами в СІЗО. Ми маємо Данилишина, який отримав політичний притулок. Ми маємо низку інших тих, хто вже сидить за ґратами, знову-таки в слідчому ізоляторі, ні по кому немає вироку суду. І чи немає тут у нас вибіркового застосування права і закону до політичних опонентів просто? Тому що в мене є інший перелік, там, де теж мала б Генпрокуратура порушити кримінальні справи або міліція зайнятися цим, але нічого не робиться.
Ви знаєте, я скажу вам так, що я не бачу тут такого одностороннього підходу по тій причині, що ви ще не назвали і ті речі, які вже сьогодні мають місце. Це два заступники міністра по своєму рангу притягуються до відповідальності, серед них один із Бондар. Я веду не відповідальності, будемо говорити, є питання у правоохоронних органів. Бо ми не ставимо питання про винуватість, це компетенція суду. Сьогодні є питання до Гриценка, іде відповідні процедури розслідування.
Це ви вже маєте на увазі колишнього голова Криму?
Так, я маю на увазі і колишнього, і губернатора, якого голову обласної державної адміністрації, яку вже призначав нинішній президент і так далі. І тому не можна говорити про те, що абсолютно влада, як кажуть, ну, однобоко підходить до цього питання. Але я вам даю гарантію, що дійсно найближчим часом будуть інші особи, і в тому числі від влади. Чому? Тому що президент попередив. Не грайтеся із бюджетом, не грайтеся з державними коштами. Президент не на одній нараді підкреслював, що ви будете нести відповідальність, і в нього іншого виходу немає. Бо звинувачення будуть звучати з боку преси, суспільства, Європи. Чого ж однобокий підхід? Якщо і ці посадовці будуть попадатися на злочинах, то точно так же будуть нести відповідальність. І ви будете свідками цього процесу.
Так, згадали самі про голову Верховної Ради колишнього Криму Гриценка, який дійсно тепер у нас теж за ґратами в слідчому ізоляторі. Тому що по ньому ведеться слідство зі звинуваченнями про приватизацію або там розподіл кримської землі. І отут цікаве дуже питання, ключове фактично. Гриценко, тобто, він виходить за цією системою, яка у нас існує, правоохоронною, те, що він призначений як відповідальний. Насправді в Криму ситуація непроста. Позаминулого тижня, якщо я не помиляюся, була заява Джарти, тобто це нинішній прем'єр Криму, який сказав про те, що кримські татари мають звільнити самозахоплені землі. Він чомусь визначив, що кримські татари є от ключовим злом в цьому питанні. Хоча, з іншого боку, можна подивитися на матеріали журналістів, зокрема, чому я запитав про Азарова. Осман Пашаєв, мій колега, зробив прекрасний репортаж розслідування про самозахоплення паном Азаровим і наближеними структурами землі на Кримському узбережжі. Азаров відмовився відповідати на це питання на відкритій прес-конференції. Жодних дій Генпрокуратури, жодних дій слідчих органів, міліції тощо. Тобто цим можна, як ви сказали, ті крали вже надто багато, ну цим також потрошку можна виходить. Немає відповідальності. І хто має? Це має президент дати розпорядження. Так тоді виникає питання до самого президента. Знову, знаєте, спливає на поверхню неприємна ситуація з Межигір'ям, насправді, якщо про землю.
От по першому епізоду я абсолютно не володію інформацією, і тому...
По Гриценку чи по Азарову?
Ні, по Азарову. Я не готовий коментувати. В той же час, якщо є ознаки злочину, треба пред'являти відповідні або направляти звернення до Генеральної прокуратури, нехай дають відповідь. Друге. Якщо нема таких, а це треба йти по правовій площині, то, безперечно, ви ніколи не пред'явите претензії, коли, наприклад, певні об'єкти мають узаконений характер через рішення судів і так далі. Треба діяти в правовій площині. Якщо, наприклад, сьогодні є ті посадовці, які скоїли злочин, вони повинні нести відповідальність. Це моя принципова позиція. Ми взагалі цю тему відкрили, і ця влада, і ми повинні зрозуміти, що так само будуть пред'явлені претензії і до нинішніх урядовців. З часом немає значення, але це не на цей крок пішли. Ви ж дивіться, попередники обіцяли, що один закон буде для всіх, що будуть пред'явлені претензії за злочини. Юлія Володимирівна прямо казала, крали $60 в секунду, 10 мільярдів і так далі. Я ж повинен дати відповідь на це питання суспільству. Але чому немає кримінальних справ? Тільки появились тут зразу, а де ж була певна змова. І президент її розрубав і сказав, ні, хлопці, починаємо діяти в правовій площині. І знайте, що по відношенню до нас точно так же пред'являть претензії. Рано чи пізно влада буде так само моніторитись, будуть, безперечно, якісь проводитись КРУ, там, міжнародні аудити і так далі. Це ми вже почали цей процес. І я хотів би, щоб і ті, хто сьогодні нас слухають, знали, що просто сховатися, бо ми сьогодні влада, не вдасться. По тій причині, що буде інша влада через 5, 10, 15, 20 років, вона має право задати так само питання, як і ми задаємо. В цьому й суть початку цього процесу. Зруйнували оцю табу, коли відповідальності тільки підлягали ті, хто там внизу, хто вкрав мішок картоплі, хто десь там, знаєте, якесь дрібне хуліганство вчинив. І це не подобається. Навпаки, я вважаю, це позитивний процес для суспільства.
Кому не подобається? Я не скажу, що мені не подобається.
Ну, я дивлюся, так, знаєте, почитають, а навіщо чіпали? Взагалі б не чіпали. А ви бачили таку владу, яка починала з себе?
Пане Володимире.
Ви бачили таку владу, яка починала з себе?
В Україні – ні.
А ви десь в світі бачили таку владу, яка починала з себе? Вона пред'являла претензії
приклади
і до тих, і до своїх.
Є,
а ви не назвете,
приклади.
Назвіть.
Є позитивні
приклади. Назвіть мені хоча б один приклад.
Є позитивні, їх
небагато. Назвіть мені хоч один приклад, коли терпіли тих, хто вже накрав, а борються з тими, що крадуть. Немає такого. От потрібно, щоб сьогодні боролися і з тими явищами, і з цими. Інколи кажу, давайте якусь пропорцію. Три там, один там. Я категорично противник такої пропорції.
Це дуже український підхід.
Треба, щоб була робота направлена на те, щоб притягували високого урядовців. У нас взагалі цього не було. Назвіть мені приклад до того, крім Павла Лазаренка, де тільки судова система Сполучених Штатів.
Я вам не назву. Ну, немає, тому що правильно.
Я вам не назву, тільки Сполучені Штати Америки своєю судовою системою притягнули до відповідальності Павла Івановича Лазаренка. А сьогодні починається процес пред'явлення конкретних не звинувачень, а претензій поки що до урядовців. Замість того, щоб відповісти на питання, сказати, я тут не крав, тут нема зловживання, все діяли по закону. Автомобілів 3 рази не продавали дорого, ліків 3 рази не продавали дорого, все використовували, як повинно бути, на користь людей. З газом все правильно. Оце відповідь політика. Ні, починаєте, а чого це ви інших не притягуєте? Та я так само можу цю ідеологію перенести в якийсь районний центр чи в село, і сказали, так всі крадуть, а чого це ви мене в селі одного тільки притягуєте до відповідальності? Це погана мораль.
От ви зі мною зараз
для
говорите,
політики.
Ніби я працівник штабу БЮТ.
Або, ні, ви або задаєте приблизно
наближена особа до Юлії Тимошенко.
Пане Рога, я до вас дуже з великою повагою відношусь. Просто такі питання звучать з боку опозиції.
Можу вас запевнити, що жодного пієтету до Юлії Тимошенко не відчуваю. Ну, тобто, взагалі, до жодної політичної сили. Просто питання у вибірковості. Тому що Європа вже сказала, Держдеп Сполучених Штатів подав сигнал, насправді, для України про вибіркове застосування права. Зокрема, це стосується так само і політичного притулку Данилишина в Чехії. Це чіткий сигнал Європейського Союзу, що не все так просто.
Я
не кажу, що Данилишин святий. Я зараз не стверджую, що те, що зробила КРУ, воно не є правдивим або суперечить українському законодавству. Але надання політичного притулку і заява Державного департаменту Сполучених Штатів, який є стратегічним партнером, це для України є чіткий сигнал, що так не можна застосовувати закон. Ворогам закон, а нам все інше.
Я вам привів приклади і сказав, що тенденція притягнення до відповідальності загальна і до тих, хто крав, і тих, хто сьогодні пробує зловживати службовим становищем, буде мати місце.
Та що ж пробуєте? Розумієте, що це усталена практика зловживання і службовим становищем, і безкарність, і те, що цю країну розкрадають протягом 20 років. років безкарно. Ви це прекрасно знаєте.
Почекайте, так що, треба зупинити? Дайте тоді перелік тих осіб, де треба зупинити процес, бо це політичне переслідування.
Ні, я не кажу зупинити. От ви знову, знаєте, неправильно трактую. Я не кажу зупинити процес. Якщо сказати про гасло, про яке ви згадали, закон один для всіх, так, він має бути один для всіх. А ви ж почали нашу розмову з чого? Ви сказали, що ці аж надто нахабно крали. А значить, попередники крали не так нахабно, але сісти мають і ті, і інші.
Ще раз вам
і, очевидно,
кажу.
І чинна влада.
Ще раз вам кажу, якщо є докази, треба притягувати до відповідальності. Я приведу вам приклад з Данилищем.
Ви знаєте, що прокуратура іноді стає сліпа. Вона не бачить ці докази впритул, якщо їх покласти прямо на порозі Генпрокуратури.
Я цей документ...
Ви ж знаєте це.
Чуєте чи ні? Я цей документ читав.
Який?
Я мду по Данилишину.
Ага.
Але ви зверніть увагу, там дві ознаки повинно бути в цьому документі, вони є. Це перше, загальний стан дотримання законності і захисту конституційних прав. І друге, що якщо тут атмосфера абсолютно недемократична, що ще переслідується не просто за щось, а за політичну діяльність. Так от там посилки були на три джерела, що погана в нас ситуація. Це хаос дом...
Freedom
House Дом за 2009 рік, їхні висновки, 9 рік. Держдепартамент за 2009 рік і Міністерство іноземних справ Чехії за 2009 рік. Тобто, вони за базу взяли 9 рік і сказали, у нас було порушення конституційних прав, що там атмосфера недемократична. Хто був прем'єром? Тимошенко.
А в 9-му році у нас яка країна була? Вільна чи не вільна?
Я ще раз
нагадайте
кажу,
мені.
І президентом був Ющенко.
Нагадайте мені, чи було?
Ну, якщо брати позицію нинішньої опозиції, вони стверджують, що тоді була демократична ситуація і була вільна демократична країна.
Freedom House, він робить щорічний звіт.
Да, але ж я веду 2000... розмову, вони взяли за базу.
Ми
річ.
Отримали за 2010 рік
і друге...
звіт за 2010. І ми потрапили вже у ранг недемократичних країн.
І друге, Freedom я вам House. Ще раз кажу, я сьогодні користуюсь так само інформацією, яка потребує перевірки, що причепно до... будемо так, надання такого статусу і Гайдук.
І що?
І в цьому відношенні, якщо є якась корупційна складова, якщо якийсь тиск або дезінформація...
Гайдук то... натиснув на, на кабінет міністрів Чехії.
Ви думаєте, що якщо ми ведемо розмову про Чехію, то ми говоримо абсолютно про ту країну, де немає корупції, де немає якихось інших мотивацій для того, щоб прийняти незаконне рішення. Я його читав. Я не міг його зрозуміти до кінця.
Тобто якщо Чехії, вони... які... Чекайте,
чому
я от логіку намагаюся відстежити. Так. Чехи, які надали притулок політичний Данилишину, вони ідіоти, виходить.
А чому ви так вважаєте?
Або вони корупціонери. Ну, я висновок роблю.
Ні,
ви кажете,
почекайте. Чехія, а чому ви вважаєте,
Чехія,
що Чехія...
Країна, ви вважаєте, Чехія країна, не, вона хіба демократична, хіба там немає корупції? Корупція є всюди.
А чому ви вважаєте, що Чехія в даному випадку по конкретному справі абсолютно прийнято в правовій площині? Чому ви вважаєте так? Я же маю право так само піддати сумніву, як наші
тому
юридичні документи.
Практика, загальноєвропейська практика.
Яка?
Надання політичного притулку.
За що?
Розумієте? От я є
за політичну діяльність. Дивіться, ви знаєте таку політику, як Данилишина?
Я
не знаю таку політику, як Данилишина.
Це маніпулятивна технологія, застосована на партію регіонів останнім часом.
Та нічого
тому, що
подібно.
Політичний притулок може отримати. От скажіть, я є політичний діяч?
Ні.
Або ось продюсер програми, подивіться, вона є політичний
Романе,
діяч?
Романе, там напишуть.
Ви знаєте, що і я, і вона можуть отримати політичний притулок в Чехії.
Але там напишуть за журналістську діяльність.
Чому за журналістську?
Почитав.
Якщо я скажу, що в цій країні немає верховенства права, і я не можу відстоювати свої права...
Ви рішення не читали. Ви читали рішення чи ні? Там написано.
Ви знаєте, всі,
за політичну всі позицію. Я не бачив, яку політичну
всі
позицію займав Данилишин.
Всі характеристики, ознаки, за якими надається політичний притулок.
Правильно.
Не обов'язково бути політиком.
Але вказують мотивацію. Мотивація за журналістську діяльність. Але це загальне визначення. Політичний притулок. Ви правильно говорите? Но вказують конкретно. За що? Що ви таке зробили?
Там
що
вказано.
Вас...
Там вказано.
А там
те,
написано
що в Україні...
політичну діяльність.
А там вказано.
Політичну
ні.
позицію. Я не знаю таку політику.
Так почитайте тут, оригінал. Читали документ, я його читав.
Тут питання не
там
в цьому.
Сказано,
якщо ви говорите,
Чехи,
що...
Чехи сказали, що в Україні немає справедливого правосуддя. І тому ця людина може бути переслідувана в Україні. І тому надали політичний притулок. Почитайте документ. Про що ми зараз говоримо?
Так це...
Є чіткий сигнал.
Цей висновок боку... базувався на результатах досліджень 2009 року. А сьогодні...
При чому тут Freedom House
я...
до рішення про політичний притулок
Донецька? А вони в основу клали.
Що вони в основу клали?
Дослідження цієї неурядової...
Це неурядова організація.
Неурядової організації. ви почитаєте, клали в основу дослідження.
Вони не зобов'язані щодо... були це робити. Значить, вони таке дослідження зробили.
Ні, це загальне дослідження. Але особи, які приймали таке рішення, тобто, базували на цьому
вас
своє
те,
рішення.
Чехія надала політичний притулок Данилишину.
Тобто я вважаю, що це рішення...
Нічого такого в цьому немає,
ні,
для України.
Ні, це рішення не вмотивоване.
Не вмотивоване.
Да. І якщо так, то давайте туди хай виїдуть всі, ті, хто сьогодні 7 мільярдів розкрали Держрезерву.
Якщо у нас мільярдів. Так далі продовжуватиметься правосуддя, то вся країна зможе виїхати отримати політичний притулок в Чехії. Тобто Чехія отримає плюс 45 мільйонів населення.
Чому? А ви що думаєте, що 45 мільйонів розкрадали цю Україну? Якщо сьогодні пред'являється, чи ви думаєте, що політичний притулок отримає той, хто там так же само порушив аналогічно закон, тільки на рівні районної адміністрації, обласної, він що, получить політичний притулок?
А ви жили в Чехії?
Давайте
знаєте,
Лозінську
живе,
ще під
системою.
Цю статтю підведемо, бо він теж за політику якби переслідується.
Ви ще назвіть Януковича Гавелом, у нас тому
я...
буде повний комплект.
Ні, я веду розмову про те, що ми з вами повинні, сьогодні я кажу, я особисто, моя позиція, вітати те, що влада починає діяти в напрямку наведення елементарного порядку.
І політичних ознак в цьому процесі немає.
Не бачу, не бачу.
Ви не бачите.
Не бачу.
Прекрасно.
Тому що я сьогодні бачу, що і притягуються до відповідальності ті особи, які є сьогодні урядовцями вже за нинішньої влади. І будуть далі притягуватись, якщо будуть зловживати своїм службовим становищем.
Це спільний проєкт Радіо Мелодія і Радіо Свобода «Дієва особа». У нас в гостях Володимир Олійник, який є дієвою особою. Продовжимо за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу розмову. Володимир Олійник, народний депутат від партії регіонів, між іншим, заступник голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, тобто до правоохоронних органів має відношення юрист. Ну, він сказав, що немає політично мотивованих переслідувань в Україні. Добре, тоді у нас є один яскравий, найяскравіший, можливо, приклад безвідповідальності, безкарності і взагалі якась така малозрозуміла ситуація. Невідомо зараз, де ця особа. Черновецький, київський міський голова. Відповідає Кухаренко, відповідають всі інші, а Черновецький, виявляється, не має відповідати. За розбазарювання землі київської, якщо знову про землю ми повертаємося. Жодних дій стосовно Черновецького. Схоже на якийсь такий, знаєте, негласний пакт, що владу забирає Попов, в який спосіб було призначено голову КМДА. А ти, Черновецький, їдь собі у Францію, там живи з дружиною, з дітьми. Тебе там не чіпатимуть, ти, головне, сиди мовчки. Ось і все. Ви знаєте, де Черновецький? І чи має він відповідати?
Ні, я абсолютно не відслідковую, де знаходиться Черновецький. О, він мені не рідня, щоб я його відслідкував, дай би Бог. Щоб хоча б придивитися за своїми дітьми і близькими родичами, де вони там знаходяться.
Тимошенко і Луценко вам теж не рівня?
Абсолютно. Але я не відслідкую, де вони. Ні. Я особисто,
ви знаєте, де
я
вони,
особисто не відслідкую, мені це не цікаво, де вони знаходяться і так далі. Щодо цієї теми. Безперечно, треба, щоб мер був на місці і був міським головою. Тому що, коли значна частина сесії проходила без участі головування міського голови, це погано. Щодо претензій, до них їх треба пред'явити. Я вам скажу, я направив звернення, де бачу, що є певні, я б сказав би, юридичного характеру претензій, які можна пред'явити до міського голови. Коли? Коли він не накладав вето на прийняття рішень, які були, очевидно, незаконними. Тому що, коли ми говоримо про дерибан землі, то ми говоримо не просто, як, знаєте, загальний вислів, а про доказову базу. І потрібно подивитися, чи підписував він таке рішення, чи давав він якісь вказівки, резолюції і так далі. Якщо цього немає, і міського голови немає в Києві, то ми не можемо сказати, що він несе відповідальність.
Можемо.
Політичну
чому?
Може, а як? Юридичну,
як
він може відповідати, коли він не підписував такого документу? На жаль, я б скажу, ми маємо
слухайте,
місце
в нього
і
є
факт,
посадові обов'язки.
Ми маємо місце і факт самоусунення.
Він може не ставити підпис, але він відповідальний за стан речей у місті.
Так, хай вас Бог милує. Юридично,
милує поки.
Я вам кажу, я працювавши головою суду. І ще раз вам кажу, якщо говорити, що він за все відповідає, то в політичному відношенні так. Якщо говорити в юридичному, то він тільки має свою компетенцію. Якщо міський голова
просто,
підписав
знаєте,
рішення...
Знаєте, буває злочинна бездіяльність. Або це прекрасно знаєте.
Що?
Буває злочинна бездіяльність.
Злочинна бездіяльність буває тільки
фактично,
тоді...
Фактично, це співучасник злочину.
Ну, ні, ви знаєте, це не простий
склад... Якщо людина не зупиняє злочин,
це,
не знає про його скоєння, він співучасник,
склад
злочин, це знає.
Але я ще раз кажу, якщо сьогодні... Є документи, які засвідчують або свідки про те, що давались незаконні вказівки, результаті збитки були, або земельні якісь незаконні питання, є склад злочину. Але ми бачимо, що сам міський голова відсутній і на сесії, і, на жаль, в управлінні містом Київ. Але є ще одна проблема, вона пов'язана з тим, що, ще раз кажу, суд може тільки базувати слідство, висновки на доказовій базі. Ну, опору Аль Капоне вже, як кажуть, класичний приклад. Вбив і знали, що багато вбив людей. Но притягнули до відповідальності
за несплату податків.
Та так дали, що як будто би дали за вбивство, тому що іншого механізму притягнути до відповідальності, ніж знайти докази. А там знайшли бухгалтера, зошита, який йшов, чорна бухгалтерія і так далі. І тільки таким чином вдалося притягнути до відповідальності. Тому не можна так вести розмову. От він міський голова, значить, його можна посадити. Треба обов'язково, щоб були докази.
Я хіба сказав, що лише за те, що він міський голова, його треба посадити?
Ну, ви ж говорите про бездіяльність,
правильно,
про злочинну бездіяльність.
Так. А і ви не знаєте про ці факти розбазарювання землі, фактично незаконної приватизації?
Ви знаєте, в цьому відношенні повинна бути, ще раз говорю, кваліфікація конкретних вчинків або конкретної бездіяльності. От самоусунення, я вам скажу, дуже непросто доказати. Тому що кожен раз, можна сказати, форів, десь була якась інша поважна причина.
Постійно
це
хворів.
Не просто, це не простий склад. Хвороби
переслідували його.
Це, перш за все, я вам скажу, до нас питання, до тих, хто його обирав. Я, не, слава Богу, не голосував, бо не є тут зареєстрований як виборець і так далі. Але це до нас питання, до свого вибору. Ми бачили очі, що вибирали. Бабусі, не бабусі, гречка, це все в сторону. Бачили. І Київ повинен був дати відповідну, як кажуть, реакцію мати після першого терміну, що міський голова не на своєму місці знаходиться. Це моя точка зору, як колишнього його колеги. Сесії повинен він проводити, впливати більше на діяльність самого виконавчого комітету, структур його, а пісні повинні співати інші.
Все ж таки, повертаючись до питання до прокуратури, що іноді прокуратура не бачить наявних доказів або, в принципі, причин для порушення кримінальної справи проти прокуратури. Хто над нею стоїть, якщо вона не хоче порушувати кримінальні справи, там, де є ознака злочину. Ну, зокрема, там, по журналістських матеріалах. От Сергій Лещенко, ви знаєте, він дослідив про Євро-2012 і Колесникова. І там з'ясувалося, що заднім числом перепродали, ну, і фактично є питання стосовно того, кому було доручено там вести будівництво стадіону, доріг і так далі. Що до цього причетні люди, які наближені до Колесникова. Але вони от перед Новим роком продали свій бізнес. А потім з'ясувалося, що заднім числом все це у нотаріуса і дивна штука.
Я, на жаль, не прочитав цю інформацію. Це останні публікації, по-моєму.
Одна з.
Ой, то мені важко прокоментувати, тому що я знаю дискусію, яка точилася щодо вартості і так далі, то я ті матеріали
це
читав.
Це має перевіряти прокуратура.
Безперечно.
Правильно.
Тому в цьому відношенні давайте почекаємо реакцію прокуратури.
Ну, ви можете скористатися як народний депутат, подати до прокуратури. Ось є матеріал. Якщо прокуратура так не бачить, то ви можете звернути її увагу. І на матеріал Османа Пашаю, про який згадав, про...
Немає проблем.
Ви це зробите?
Немає проблем. Депутатське звернення, що в газеті такій-то напубліковано.
Та не в газеті, це на телеканалі було про Азарова і землю в Криму. А Лещенко... Ну,
мені треба інформацію прочитати.
Я вам можу допомогти і знайти.
Будь ласка.
Тобто прокуратура у нас не є політичним інструментом, репресивним органом і так само і міліція на сьогоднішній день.
Я хотів би,
все, що говорить Захід, робить нам сигнали, це повна маячня, тому що вони заангажовані або там корумповані.
Ви знаєте, от все-таки є проблема і розвитку нашої держави, і 20 років це не так багато, я не хотів би, щоб, наприклад, прокуратура була інструментом політичних якихось розборок, так як і суд. Я не хотів би, щоб наші діючі міністри бігали до посла, тільки Сполучених Штатів Америки, це ми читали Вікілікс. І в цьому відношенні хотілося б, щоб ці явища не були притаманні державі, але це буде поступово, безперечно, зникати. Тому що ми тільки починаємо цей шлях. Непростий шлях. Бути незалежним і неупередженим журналістом ви знаєте, як непросто. Бути незалежним прокурором генеральним, ви знаєте, як непросто. Президентом
це
навіть в цій країні бути важко, достатньо... Ну, сьогодні реальна є політика. Є сьогодні міжнародні певні стосунки, і вони впливають на прийняття наших рішень, як і Сходу, Заходу, тому що ми економічно ослаблені. Якби ми були входили в десятку, в семірку хоча б країн, які сьогодні, будемо умовно, десь диктують політику в світі і так далі. В крайньому випадку вони впливають на певні політичні процеси. Ми були по-іншому себе відчували. А нам сьогодні треба стати на ноги.
Якщо ви мені назвете хоч одну державу, ну, можна, звичайно, приклади знайти. з високим рівнем корупції, корупція, яка впливає на світову політику, державу, яку розкрадають протягом всього часу.
Романе, ну вона ж корупція не сьогодні появилася, не вчора. Є
корумпована Італія, так. Але
вона ж появилася не сьогодні, не вчора. Певний спадок від Радянського Союзу. Вчора, процеси ці абсолютно, знаєте, не зупинені були. І перші президенти, на жаль, діяли не зовсім правильно, хоча вони могли б задати певну тон. І Бласко зникло. Такі потужні речі, коли люди побачили, що да. Але сьогодні ми приходимо до того, що далі такий шлях розвитку приведе нас до катастрофи. Ми зникнемо як держава. Тому що все прогнило, все
якщо
процвітає в корупції.
Якщо посадити всіх,
значить,
хто займався
роздозарюванням,
явищем. Ми якраз не зникнемо як держава, ми будемо розвиватися.
В якому напрямку? Нас уже сьогодні інвестори не приходять, тому що ознака того, що вони не приходять, або підстава є одна із корупція складова. Нас ще нічого не побудував, треба всім заплатити. Але сьогодні, я ще раз говорю, процес почався позитивний, притягнення високопосадовців. І ми повинні його вітати самому по факту. А ми кажемо, та ні, а ну давайте ну, збалансуємо. То давайте його заморозимо.
Я не кажу
збалансувати. Еліти домовляться між собою і скажуть, а знаєте що, а навіщо нам оцей
Ющенко
процес?
Ющенко домовився з Януковичем, ви сказали, що Ющенко і Тимошенко розкрадали нахабно, а Ющенко не несе відповідальності ні за що.
Почекайте, так Юлія Тимошенко сказала, я не домовилась. Але ж у неї була можливість через прокуратуру, вона була прем'єром, президентом був Ющенко, притягнути до відповідальності тих, хто розкрадав, в тому числі з партії регіонів. Я ж казав, вона ж її заява 10 мільярдів. Що після такої заяви повинно очікувати суспільство? Дій прокуратури. Вони кажуть, так прокурор ваш. При президенту Ющенко і Тимошенко прем'єр, прокурор може бути опозиційний. Це маразм. Друге, якщо він і наш, то чому його не витягли в парламент? А тому, щоб генеральний прокурор прийшов би з такими поданнями на тих, хто сидить у владі і є депутатами.
Ви хочете поговорити
і заявив би про
прокурорів?
Те, що ж ви робите?
На якої була поведінка Медведька за президентство Ющенко, прем'єрство Тимошенко?
Все, знаєте,
все в прокуратурі грузло.
Поведінка генерального прокурора є взагалі ноша його нелегка.
Нелегка.
Правда. Нелегка. Тому в цьому відношенні я ще раз
кажу. Я можу надати прокурора
Потименко. Я не можу
Потименко,
сьогодні назвати. От ми зараз з вами сперечаємося, давайте так. На
я
тему,
не сперечаюся.
Ну, не сперечаюся, ви задаєте
намацати,
запитання.
Знаєте.
Я просто хочу одну таку цікаву провести якби паралель. Дивіться, давайте будемо в якось в площині розглядати. Якщо є склад злочину, то ні до чого тут політик. От коли притягували дисидентів, а я мав відношення до вивчення тих матеріалів в Черкаській області, я побачив таку цікаву річ. Безпідставне звинувачення в скоєнні злочину, або взагалі події не було, або людина непричепна, або нема в його діях ознак злочину. Порушена справа, це перша ознака, безпідставна, нічого не робив. Друге, закритий суд. А чому? А тому, що зразу виявиться, що людина не гвалтувала, не крала. І от вам є рішення за політичне переслідування, за його позицію. Якщо сьогодні в суді, чим швидше він повинен бути, виявиться, що таки 40 тисяч вкрали, виявиться, що все-таки автомобілі продали, купили втридорога і так далі, то прикритися політикою не вдасться. Треба відповідати за конкретні злочини, якщо ти вчинив. Навіть якщо ти є, будемо так, лідером опозиційної партії. Якщо ти цього не робив, ми побачимо самі. Навіщо говорити про те, що наскільки прокуратура упереджена? Ми ж самі з вами здатні оцінити через судове відкрите засідання, бо воно ж буде відкрите, буде видно. А які є докази, які є свідки, які є документи, скажемо. А навіщо ви так робили? І тому давайте на цьому сконцентруємо свою увагу. Але якщо цей процес піде, давайте вимагати притягнення тих, хто сьогодні продовжує корупційні дії, або зловживання, або розкрадання, давайте.
Так повний
ліст. Зупиняти шляхом того, тієї дискусії, а де ж це інший?
Ні, ви знову знаєте,
давайте,
наша пісня «Гарна нова», починаємо її знову. Я не кажу зупиняти кримінальні
справи. Розкрали, елементарно.
Я кажу про те, що за законом мають відповідати всі. А є вибіркове ставлення.
Я підтримую, немає вибіркового.
Немає.
Я вам ще раз кажу. Я при тому, що бачу сьогодні декілька високопосадових осіб, які вже причепні до цієї влади з точки їх призначення зору, вони не, будемо так, до них є питання з боку правоохоронних
органів. Тобто влада, ця влада, вона визначить відповідальних за певні дії, які несуть собі ознаку корупційних дій, і ось ці будуть покарані. А ті приклади, які я вам навів, воно
в мене такої
як...
інформації, що хтось щось визначає, немає. Тому що якби це так робилося, то не треба було б призначати їх на посади. От Бондаря призначили на посаду, тоді кажуть мені, так згадали, що він був опозиційним. Так що до цього не знали, що він підтримав Юлію Тимошенко? Знали. Но його призначили на посаду. Появились питання. Ніхто ж не тормознув. Замміністра природоохоронне відомство при тій владі зараз десь там замилили і так далі. Я приведу навіть приклади. Це не секрет, коли Віктор Андрійович трошки свою рідню попустив і так далі. Тому в цьому відношенні влада сказала, нема питань. Звільнений був на другий день по рішенню Кабінету міністрів чи третій. І сьогодні, я ще раз кажу, не питання притягнення, бо це суду, а дає відповідні пояснення в судових органах, прокуратурі і так далі.
Це була розмова з Володимиром Олійником, народним депутатом від партії регіонів, який не бачить ознак політичних переслідувань у кримінальних справах, які порушені. Обіцяє, що сяде набагато більше і від чинної влади.
Так,
правильно?
Так.
А хто це буде? Хоч можна так?
Ті, хто скоїв злочини. Ті, хто в діях яких є ознаки злочини. Це
слухайте,
я зразу попереджаю.
Слухайте уважно, ті, хто скоїв злочини від цієї влади, ви теж сядете. От такий меседж від Володимира Олійника.
Це не від мене, це від президента, який сказав, припиняйте займатися не державницькими справами, розкраданням, зловживанням і так далі.
Треба показувати яскравий приклад президенту в першу чергу. На цьому ставимо крапку. Дякую вам за участь у програмі. Це був спільний проєкт Радіо Свободи і Радіо Мелодія. Дієва особа Володимир Кульніник був у нас в гостях. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.